Dan heb ik gedaan, tegen geloofd, hè? Ond ta fai.
Na ni gychwyn. Croeso i fawb ohona chi. A da ni falch bod ti'n ddia Tommy yma hefo ni. Dyna'n Tommy. A bod y teulu wedi dod i fod yn dysgion i dyfedyr di y bora. A da ni'n edrych ymlaen i ddathlu bod yn cyflwyno Tommy i fyw drwy Iesu Gris hefo Cili. A da ni am gael chi'n bach o hwyl yn addoli Dyw. Mae yna stori bach i plant ar dechrau, ond mae yna fwrdd yn y cefn, felly gawch chi gerdded yn ôl yn ymlaen os ydych chi eisiau at y bwrdd i liwio. Mae yna... Ond gawch chi wneud fel ydych chi eisiau, os ydych chi'n blino yn y liwio, gawch chi ddod yn ôl i siar yma hefo mam a dad. Warm welcome one and all to the service where we will witness the christening of Tommy together, and we thank God for this happy occasion. Be a chi ddarllen salm efo Cilydd. Yn y salm yma, mae'n air, sila ydi o yn yr Hebraeg, a mae'r ymwneud i roed o fel saib. Felly, nawn ni ddarllen y darn, a wedyn nawn ni gael saib, rest. Jyst fel tawelwch am chydig. A mae'n dri darn i'w salm. Wedyn rhaid ni ddarllen darn a cael saib i feddwl beth rydyn ni'n ymwneud i ddarllen. So, da ni am ddarllen hefo'n gilydd, felly gai wahodd chi salm 46. Mae Dyw yn cadw i saff ac yn rhoi werth i ni. Mae er o'r amser yna i'n helpu a mae'n trafferthio. Felly, bydd gynno ni ddim ond i gyfoed bethau ddeiad yn ysgwyd a bynnyddoedd yn syrthiol i ganol y môr i ddau domau gwyllt yn troelli ac yn ewynnu. Mae'r mynyddoedd yn crynu wrth o ddifo a iddo.
Efo'n gilydd.
Mae'r afon, mae llamlesu yn gwneud dinas Dyw yn llawer. Ddied y dinas lle mae'n Dyw goruchaf yn byw. Mae'n Dyw yn ei chanol, fydd hi byth yn syrthio. Bydd Dyw yn dod i'w helpu yn y bore bach. Mae'r wledydd mewn cyffro a thirnasoedd yn syrthio. A mae Dyw yn taranu mae'r ddeiaf yn toddi. Mae'r arglwydd holl gweris gyda ni. Mae Dyw Jacob yn gael ddiogel i ni.
Ac eto, dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi gwneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi gwyn ar y ddeiad. Mae dod ar rhyfeloedd i ben drwy'r ddeiad gyfan. Mae'n malu'r bwad ac yn torri'r gwylfon. Ac yn llosi gerbydau rhyfel yn yr tân. Stofwch i'wch. Mae'n bryd i chi ddeall mae Dyw wrth ni. Dwi'n llawer uwch na'r pecedlwyr. Dwi'n llawer uwch na'r ddeiar gyfan. Mae'r adwyd o'r gwres gyda ni. Mae Dyw Jacob yn cael ei ddiogel i ni.
Yr adnod mae pobl yn gofio yn y stolt yn y salm yma ydy yn deg. Stopiwch, mae'n bryd i chi ddeall, mae Dyw ydw i. Neu yn y Bibl Cymraeg newydd, ymlonyddwch. Be still mewn rhai cyfieithiadau Saesneg. Be still, ymlonyddwch, stopiwch, yng nghanol eich prysurdeb. A mae'n sôn am ryfel. Mae'n sôn am ddeiargryn Mae'n sôn am beth afnadwy'n digwydd yn y byd. Ond, cofiwch bod am bob amser bod Duw wrth y lliw. Bod Duw yn rheoli. A peidiwch a dychryn. Ymlynyddwch, stopiwch. Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw y dwi. A mae'n bwysig, da ni mor brysur yn y bywyd y dyddiau yma. Fel bod ni'n anghofio stopio. Bod ni'n anghofio ymlynyddu. A nid jyst peidio gwneud i'n byd, ond meddwl arglwydd. Mi yw ti yn rheoli. Mae dynion, mae pobl yn gwneud llanast o dy byd i. Mae mywyd i'n gallu bod yn llanast, ond wyt ti yn rheoli. Mi yw ti yn control. Da ni am gamu pan. O na, ia, pan sy'n rwan. Dwi'n gobeithio. Angor Iesu ei hun yw ngobaith i.
Dwi wedi dod â rhywbeth i ddangos i'r glant o'r arna, rhywbeth special.
Rhywbeth, da ni'n gweld yn dynol iawn y blynyddoedd yma. Ond rhywun yn meddwl na chocolat di o'n ffron yn mynd wyta o'n bod yma. Yma fo! Yma i gwerth fawr. Ydych chi'n mwyn bod yn iawn?
Ie,
mwyn bod yn
iawn. Mwyn bod yn iawn.
Beth ydi o?
Glo.
Glo ydi hwn. Mae'r rhyfedd yn cael dyn bod ni'n gofyn i blant a ddim yn siŵr os ydyn nhw'n gwybod be ni'n glo. Oherwydd mae'n cael dyn wedi tyfu oherwydd y glo. A mae porthladd cael dyn wedi tyfu oherwydd bod dynion gan gwyaf wedi mynd hw, hwn sy'n ddim cael glo? Diolch sy'n rhaid o'r gwaith?
Ie,
yeah, da chi'n rhoi bod y tân yma'n mynd y ddi ar ôl. Oes chi'n rhaid glo yn dod? Lawr yn y ddeiar. Ydych chi'n gwybod am unrhyw le yn y byd lle maen nhw'n ffeindio glo yn y ddeiar? Ti'n gwybod? Ie, Cymru. Mae wedi tynnu glo o'r ddeiar yng Nghymru dros y canrifoedd. A mae wedi dod â cyfoeth mawr i rei pobl. Ond mae wedi mynd ar ôl i fi. Mi oedd lot o niniad mewn gi at y ci pobl yn gweithio yn y pwyllgol. Doi Malcolm. Malcolm di wedi mewn ardal lle oedd pyllau glo. Dyl ac Ethi, teulu yn gweithio yn y pwyllgol. I ddod a glo. A dyma waith brwnt iawn. Llechlyd iawn, lot o llwch yn dod ac yn rhan yn aglu y llwch. Ond i be, da ni'n cynnyddio glo. Be mae'n da? Be mae glo da? Mae rhywun wedi sôn yn dod. Mae rhywun wedi sôn yn dod. I wneud tân yn dod. Ac os da chi'n teimlo yn oer, dyma fo. Glo tân, neu tân glo ydi hwn. Cadw'n gynnes, a pan o'n i'n bachgen bach, dwi'n oed â chi, mi oedd gan bod ni dan glo yn y tŷ. Ac o'n i'n helpu dad o'n gwneud y tân glo. I osod y tân, ac i wneud papur newydd. I dadio o'n galw'r papur newydd oedd o'n i'n wneud yn darna bach.
Dim ni'n cwrs.
Gochlen! Fi oedd yn galw'r, oedd eich chi'n gwneud papur newydd yn spiwcs yn spiwcs? Sprats? Mae'n cymryd chi'n cofio? Anyway, oedd eich gwneud tan glo i gadw yn gynnes ac y glo yn gwneud trydan ac yn y blaen. Ond wylwch chi, da chi'n gallu cael pethau erill allan o'r lôn? Ac dwi eisiau dangos i chi. Dwi eisiau Maxen i lawr hwn. Eisiau di gofio? Ata ni. Gael nhw'n ysgwyd ar ni. Ysgwyd.
Shindro.
A ni gael nhw'n traglin gwyl. Ti'n clywed? Gen ti syniad gen ti hwnna? Di mam gyd y te cyn ddefnyddio nhw?
Coffi.
Coffi na, Naki. Beth i o ydi melysyr sweetener.
Sweetie.
Wyt ti'n rhoi do mewn cacau, neu mewn te, mewn coffi i wneud o'n melys. Ac enw yn ydi saccharin. A ti'n gwybod lle mae saccharin yn dod? Allan o'r lô. Ond dod o'r lô. Rhywbeth sydd yn gwneud bwyd yn felus. A peth arall sydd yn dod o lô ydy Lotti. Sydd yma. Ni wedi cael yna. Be wyt ti yn meddwl ydy yma? Ti'n defnyddio fo bob dydd? Siwr. Beth ti'n meddwl ydio? Da iawn, er fel mae'n dweud yn ffrain, fe'n sefon. Dwi wedi bod gweithio yna trwy'n wythnos. Gwaith gael edrych yn ydyn. A be mae sefon yn da? Ti'n meddwl ydyn o sefon? Golf, dwylo, da. A mae yna sebon yn cael ei wneud allan o lo. A pan mae yna un ifanc, byddai ni'n prynu cwr ta sôn. Oherwydd bod yna ddig o lo y sebon. Felly, mae sacrin yn gwneud bwyd yn felus. Mae sebon o lo yn gwneud ni yn lan. A meddwl chi roi clo yn y te. A holchi yn y clo yn prynu. A'r trydy'r peth, Mali, sut ti'n dal y gwrdd i gael y grindod yn y gilydd? Ti'n bod yn perfume wedi bod? Mae'n dweud yn fanna, o dy carfiw. A ti'n bod yn gysgu'r perfiw? Na. Na, through smoke. Perfume. Ac yn Gymraeg, mae'n cychwyn y fath cer sawr, ond cer gwahanol ydy yna. Cer ydy yma, neis, a hyfryd. A maen nhw'n rhoi chydig o lo mewn perfiwm. A be mae perfiwm yn da? Gwneud chi'n bwyto yn neis. Mae hwnna'n ddisgrifiad da. Felly, allan o'r glo, ddi a llychryd, da ni'n gallu cael rhywbeth sydd yn gwneud bwyd y felus, sebon da ni'n gallu molchi, a da ni'n gallu cael glas o'r dachryd. Sa ni'n gwynt neis, ydy fe? Gwynt neis. A meddyliwch, o'r beto well yna, mae'n beth adrodd yn dod. A dyma mae Dyw yn ei, pan o'n bywydda ni yn Iesu Grist. Mae'n gwneud ni'n bobl felus sydd yn gwneud bywyd yn hyfryd ac yn dda ac yn wych i'w wneud. Mae Iesu Grist yn gwneud ni'n lan. Mae e wedi marw ar y groes drosta ni a mae'n gofyn i fi i wneud y byd yn le glan a charedig i fyw ynddo fo. A mae Cristnogion o bobl Iesu Grist yn cael ei disgrifio fel persawr. Mae'n byw bywyd mewn ffordd sydd yn dod â gwynt neis i fywyd ac i'r ysgol ac i'r gwaith. Fel mae'n glo yn dod yn felystyn, yn sebon a persaw. Mae Iesu yn gwneud ni felly. Diolch i chi. Gael nhw'n persaw yn ôl. A fy sebon yn ôl. A fy sweetle. Diolch yn fawr. A mae gennym ni un adnod. Dyw sydd wedi gwneud ni beth ydyn ni, a wedi creu ni mewn perthynas a Mesia Iesu, i wneud y holl bethau da, mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Beth gyda ni nesaf ydyn ni? O, gwein fi. Mae yna groeso i'r rant os ydyn ni eisiau fynd at eos yn y cerdd wrth y bwrdd, neu gyrch chi aros fan yma fyny chi. Be yw sa chi'n hoffi i neud. Da ni'n mynd i weddio. Os yna rhywbeth arbennig i ni weddio amdano fo bore yma? Mali. Weddio am babis. Da ni'n weddio am babis. A da ni'n weddio dros Tommy. Chi'n rhywbeth arall da ni'n meddwl amdano fo bore yma? Mali? Perfiw. Bo ni fel perfiw, ia? Neu dy byd yn le gwell. Malcolm? Pobl sy'n dioddef o iselder yn teimlo'n drist ac yn ddigalon. Lot o bobl sy'n teimlo felly ar hyn o bryd.
Dylch chi ni weddio hefo'n gilydd.
Ac weddio chi siarad efo Dyw yn e. Ond i'n sgwrs efo Dyw ac yn. Diolch iddo fo, ac yn gofyn iddo fo. Cawn ni wedi arglu. Da ni diolch i ti am bwr yma. Ac am gyfle i dadoli i ni. Oherwydd bod ti Dyw mawr a bendigedig a charedig rhyfeddol. A da ni yn gwybod am dy gariad yn yn haglwydd am gwahedlwg Iesu Grist. A da ni diolch i ti am Iesu. A da ni gofyn y byddwn ni yn ystod y gwasanaeth y bore yma yn dysgu mwy amdana ti yn Iesu Grist ac yn dysgu i gredu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu. Da ni diolch am deulu, eglwys a deulu Ebenezer wyt ti wedi galw ni at yn gilydd. Da ni'n diolch am ymtiluoedd ni yn gyffredinol sydd yn aml yn dangos cariad a gofal tuag ata ni, sydd yn aml yn cadw yn traed ni ar y ddaear, sydd yn gwneud bywyd yn werthfawr ac yn ystyrlon. Paid a gadael i ni wneud yn bach o'n uned teuluol, yn bod ni yn brodyr ac yn chwiorydd, yn linia ac yn teidia, yn blant ac yn wirion un cilydd. Bendithiau deuluoedd y byd, bendithiau deuluoedd Cymru, oherwydd mi wyt ti'n gosod y teulu fel sylfaen i gymdeithas, i'r cymunedau da ni'n byw ynddyn nhw. Da ni'n byw yn hyfnod y chwalu yn aml iawn, a da ni'n gweddio y byddi di'n cadw teuluoedd at i gilydd, ac y bydd na lawenydd a chyd dynnu a chyd garu yn digwydd o fewn i'n teuluoedd ni. A lle mae'r pethau mynd yn anodd arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di gyda'r rhai hynny, y byddi di yn ei beidithio nhw ac yn ei nerthu nhw i sylweddoli yn y deglwys di fo na y deulu i bob un. Da ni yn cyflwyno babis i ti fel o'n mawli yn deud. Da ni'n gweddio dros y plant bach sydd yn ymplith ni. Gofyn y byddi di yn rhoi iechyd a nerth iddyn nhw. Y byddi di yn caniatau iddyn nhw dyfu mewn ffydd dros y blynyddoedd. I bod nhw'n caru yn arglwydd Iesu Gris. A'i bod nhw'n dod yn blentyn i ti mewn ffordd arbennig. Da ni'n gweddio dros y babanod yn y byd mewn gwledydd lle mae yna ryfel, lle mae yna ddeiargrym fel yn Twrci, Irac ac yn Iran. Diolch o bod ni wedi cael cyfle i godi arian yr wythnos yma ac gofyn y bydd yr arian hwnnw yn helpu babanod bach yn y fan honno i allu byw a chael bwyd a chysgod a moddio. Da ni'n gweddio dros bobl sydd yn teimlo'n isel ar hyn o bryd. Da ni'n gwybod bod iselder yn rhywbeth amlwg iawn yn y gymdeithas. A da ni'n gweddio dros bob un sydd yn cael traffarth i ymdopi hefo bywyd fel mae o heddiw yma. Mae pethau'n anodd, mae pethau'n dris, mae pethau'n dywyll. Mae cyfrifoldebau yn gwasgu arnyn nhw, arglwydd, bydd di yn calonna drwy yr ysbryd glân. Y bydd di yn ei cynnal trwy'r tywyllwch i weld goleini yno ti ac yn dygariad ac yn gybrysenolder. Arglwydd, cliw yn gweddi dros yn gilydd, oherwydd y bod yn gofyn hyn yn enw Iesu Grist. A dysgodd i weddio gan gweud. Ein tân. Efo'n gilydd, yn Rhys ei hun, mae mobaith i.
Cyn i ni fegwyddio Tommy, a mae'n llawn bwyd gwrana, yn edrych mlaen i ddefeddwyddio di yn y munud. Da ni am edrych ar ddarn bach o'r Beibl hefo'n gilydd. Darn cyfarwydd i chi gyd, dwi'n siŵr.
A fel hyn, mae'r darn yn mynd.
Mae'r un stori yw gael yn efengil Mathew, Mar, ac yn y fan yma mae o yn Luc. Roedd pobl yn dod â'i babis bach at Iesu, er mwyn iddo i cyffwrdd a'i bendithio. Ond pan welodd y disgyblion nhw, dyma nhw'n dweud y drefn wrthyn nhw. Ond dyma Iesu'n ei galw nhw ato. Gadewch i'r plant bach dod ata i meddai. Peidiwch ei rhwystro. Am mae'r rhai fel nhw sy'n derbyn teyrnasiad Duw. Credwch chi fi, heb ymddiried fel plentyn bach, newch chi byth ddod yn un o'r rhai, mae Duw'n teyrnasu yn ei bywyda. A mae hon yn stori gyfarwydd i ni. O flaen y stori yma yn Luc, da ni'n cael stori am y Phariseaid a'r casglwr trethu. A'r Phariseaid yn gwneud crefydd yn rhywbeth anodd ofnadwy hefo'r holl reola. Ac oedd o'n dweud, dwi lot gwell na'r casglwr trethu yma, oherwydd dwi'n cadw yr holl reola mae Duw wedi roi i ni. Ac am ôl y stori yma yn efengil Luc, mae yna stori arall am... Dwi di anghofio? Casglwr trethu? O, am y dyn cyfoethog. A mae'r dyn cyfoethog yn gweld problem i ddod i gredu a dilyn Iesu Grist oherwydd y cyfoeth mawr oedd ganddo fo, a mae'n gwrthod rhoi Duw a Iesu yn gyntaf. Ac felly, mae'r stori o blaen hon a'r stori o ôl hon yn gwneud ffydd yn rhywbeth cymhleth iawn. Ond be mae Iesu'n ei ddweud mewn gwirionedd ydy bod ffydd yn rhywbeth syml iawn. A peidiwch ei wneud o'n rhy gymhleth fel i fod yn rhoi pobl i ffwrdd rhag dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Cyn mynd ydy o Tommy, dwch chi ni feddwl, jyst yn fyr, am be sydd yn y stori yma. Y bydd cyntaf ydy bod pobl yn dod â'i babis bach at Iesu Grist yn syml. Rhieni, mynghyrs, o'n ni'n methu dweud mynghyr iawn tan i mi gael gwers gan Jill flynyddoedd yn ôl. Mynghyr ydi o. Mynghyr teidi aneinia teulu yn dod â'r rhai bach at yr arglwydd Iesu Grist. Er mwyn Iesu bendithio ac er mwyn i'r plant fod yn hwmni yr arglwydd Iesu. Be mae hynny'n ei olygu heddiw? Bod ni'n dod â phlant i addoli Duw, yn dod â phlant i glywed yr hanesion am fywyd rhyfeddol yr arglwydd Iesu. Ac o fewn i'n teuluoedd fel Cristnogion, bod ni'n darllan y straeon yn y Beibl am yr Iesu ac yn gweddio hefo nhw. A dwi'n meddwl bod gweddi rhywbeth pwysig i ni a'r tneud hefo plant. Di gweddio ddim yn gofio bod nhw'n hir. Allan nhw fod yn fyr iawn. Ond gweddio di siarad hefo Duw. A mi allwn ni ddysgu yn plant i weddio ac i droed mewn ffydd at Duw. Os nad ydyn nhw'n cael hwn hefo ni, neu yn yn heglwys ni, lle mae plant yn mynd i ddysgu am Iesu erbyn hyn? Oherwydd, sgyn y gymdeithas seciwlar ddim diddordeb mewn Cristnogaeth na crefydd. A'r unig le maen nhw'n mynd i gael y cyfle i ddysgu am Iesu ydy yn y teulu ac o fewn i deulu yr eglwys Cristnogol. A mae dod at yr Iesu a bod gyda'r Iesu yn newid pobl. Dyna da ni weld yn y Beibl ynda. Pobl yn dod at Iesu a mae'n bywyda nhw yn cael i newid. A dyna da ni'n neud mewn gwirionedd fel Cristnogion. Trio dod at phobl at Iesu Grist. Nid at a ni. Nid at yn eglwys ni. Nid at rhyw arweinyddion mawr. Nid at am traddodiad ni. O dod at phobl at Iesu Grist ei hun. A pan mae pobl yn cwrdd ar Iesu, mae o'n gallu newid i bywydau nhw. Mae yna stori enwog am Billy Graham, y pregethwr Americanaidd farwodd llynedd y flwyddyn cynt. Ac oedd o'n gwneud lot o waith efengylu ac ymestyn allan at bobl. Ac oedd o ar un o deithiau pregethu yn America yn y 50au. A oedd o eisiau postio llythyr yn y dref yma. Ac oedd o methu ffeindio'r swyddfa post. Ac wrth gerdded y gwmpas, dyma fo'n gweld y bachgen ifanc, a dyma fo'n dweud wrth y bachgen ifanc, wyt ti'n gwybod lle mae'r swyddfa post? A dyma'r bachgen ifanc yn mynd â fo draw i'r swyddfa post i ddim yn bostio y llythyr. A dyma Billy Graham yn dweud, ei brandan wasig, dwi'n pregethu heno yma yng nghapal y bedyddwyr ac mi fyddai'n dangos i bobl y ffordd i'r nefoedd. A dyma'r bachgen ifanc yn dweud, o tro bryn fyddai yn dod, a rwy'n dod â'ch ddim yn gwybod lle dyn oed y ffordd i'r swyddfa post. A Billy Graham i hun oedd yn dweud y stori yna. Ond pan da ni'n dod at Iesu Gris, da ni'n dod at un sydd yn gwybod. Mae'n gwybod sut i fyw bywyd cyflawn. Mae'n gwybod sut i fyw bywyd llawn cariad. Mae'n gwybod sut i faddau. Mae'n gwybod sut i fod yn amyneddgar. Mae'n gwybod sut i wasanaethu pobl eraill. Dyna da ni'n gweld y mywyd yr Iesu ar ei hyd. Da ni'n gweld hynny yn y groes a'i barwolaeth i fod o'n caru ni gymaint fel i fod o am yn gwasanaethu ni. Dwi drefnu ffordd i ni ddod yn ôl i gysylltiad hefo Duw. Ac felly, pan da ni'n dod â'n plant a dod â'n teulu a dod â ni yn hunan i addoliad ac at yr arglwydd Iesu, mae hyn yn gallu gwedd newid yn bywydau a'n hagweddau. Yr ail beth sydd yn digwydd yn y darn yma, mae'r tri sydd gen i, mae pobl yn dod, ond mae'r disgyblion yn stopio'r plant rhag dod. Na, peidiwch a dod i darfu a codi twrw a chedeg o gwmpas a gwneud sŵn. Mae'r Iesu'n rhy bwysig i ryw blant bach fel chi'n meddwl disgyblion. A dyma Iesu'n deud wrth y disgyblion, peidiwch chi a deud hynny am y plant. Peidiwch chi a rhwystro plant rhag dod ata i. Oherwydd dwi'n ei caru nhw a dwi am mynd i ynddyn nhw fod hefo ni. Wedyn, beth ydyn ni'n ofyn rŵan ydy, beth sy'n rhwystro plant rhag dod ata ni heddiw yma? Os na bethau'n stopio, os na bethau'n yr eglwys yn yr hyn da ni'n ei wneud sydd yn stopio plant rhag dod ata ni? Pa stopio teuluoedd rhag teimlo'n gyffyrddus yn yr hyn da ni yn ei wneud? Ydy prysurdeb bywyd yn stopio plant rhag dod at yr arglwydd Iesu Gris? Oherwydd mae'n bwysig i bod nhw'n cael cyfle i gredu pan maen nhw'n dod yn hun. Ac heb ddysgu am Iesu, fyddan nhw ddim yn cael cyfle i gredu oherwydd dyn nhw'n gwybod am yr Iesu. Neu ydy cymdeithas yn rhwystro pobl rhag dod at yr arglwydd Iesu? Mae'n agwedd rhyfedd yn y gymdeithas seciwlar. O, da chi'n indoctrineiddio plant a theuluoedd hefo syniadau am fyw ac am Iesu Gris. Pidiwch ag indoctrineiddio nhw. Ond da ni'n byw yn y gymdeithas lle mae pobl yn cael ei indoctrineiddio fwyaf erioed. Bob tro da chi'n mynd ar y ffôn neu ar y tablet neu ar y cyfrifiadur, mae yna bots yn eich gwylio chi. Algorithms yn gweld beth ydych chi'n gwneud chi, lle ydych chi'n siopa, beth ydych chi'n brynu, beth ydych chi'n gwario arno fo, lle ydych chi'n byw, beth ydych chi'n wylio, beth ydych chi'n cysylltu efo nhw. A mae'r bot yn addasu beth sy'n dod ar y ffôn chi yn ôl y wybodaeth sydd ganddi nhw. Ac felly, heb i chi ddewis, mae yna syniadau, mae yna ffordd o fyw, mae yna ffordd o ymddwyn yn cael ei gyflwyno i chi. A mae rhaid ni fod ofalus yn y blynyddoedd nesaf o feddwl mae'r cymdeithas yn iawn ac yn agored. Ond o fewn i ffydd neu grisnogaeth bod pobl yn cael ei indoctrineiddio. Dod â phobl at Iesu. Ac os oes na bethau'n rhwystro hynny, mae rhaid i ni symud y pethau o'r ffordd. Ac yn anolaf ac i gloi, da ni gweld yn syml bod Iesu'n dymuno cael cwmni teuluoedd a phlant. Gadewch i'r plant bach ddod atai, peidiwch ar rhwystro, a mae'n rhai fel nhw sy'n derbyn teimlasiad Duw. A be mae'r Iesu'n ei wneud trwy'r adag ydy, mae'n rhoi urddas i'r bregus, merched. Mi oedd o'n rhoi lle i ferched 2,000 o flynyddoedd yn ôl o fewn i'w efengil a'i waith. A merched yn allweddol yn hanes Iesu pan oedd o ar y ddaear. Pobl sal, pobl fregus, oedd o'n ymwneud â nhw. Ac yn y fan yma, mae o yn ymwneud â phlant ac yn dyrchafu'r plentyn gymaint. Fel bod o'n dweud, dowch â plentyn i'r canol a dysgwch gan blentyn. Dysgwch beth ydy ffydd gan blentyn. Fel Tommy fama, mae o'n ymddiried yn llwyr yn ei fam, yn Bethan, ac yn John, ac yn y teulu. Mae o yn ymwybodol i fod o'n cael bwyd o rwla, i fod o'n cael ei lanhau, i fod o'n ddiogel, bod na bobl yn ei garu fo, a mae ganddo fo ffydd yn ei rieni, a'i deulu. A dyma mae Iesu yn ddeud, byddwch â ffydd fel plentyn yn niw i fod o yn gofalu drosta chi, i fod o'n eich caru chi yn rhyfeddol, i fod o'n darparu ar eich cyfer chi. Ac wrth sylweddoli hynny, ymlynyddwch a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd yw. Mae'n hyfryd yn dydi bod o'n dod â plentyn bach i'r canol a dweud, heb ymddiried fel plentyn bach, newch chi beth dod yn un o'r rhai mae Duw'n teyrnasu yn ei fywydau. Felly mae Iesu'n dweud, byddwch â ffydd yn Iesu. Does dim rhaid iddyn nhw fod yn rhywbeth cymhleth lle da chi'n deall diwinyddiaeth a bob math o bethau anodd. Ond trystiwch Duw, fel mae Tommy yn trystio heddiw yn ei rieni. Mae o'n gofalu ac yn gwarcho drosta ni. Yn llyfr yr Actau, mae yna hanes am Paul a Silas yn cael eu rhoi yn y carchar. Mae nhw yn cael eu rhyddhau efo diagryn. Ac yna mae cydwad y carchar yn gofyn, be sy'n rhaid i mi ei wneud i gael fachu? A dyma Paul a Silas yn dweud wrth efo, credu yn yr arglwydd Iesu, dyna sut mae cael dachu, ti a phawb arall yn dy dŷ. Dyna di bod yn Gristion, credu yn Iesu fel arglwydd a gweredwr, a bod ffydd ynddo fo fel plentyn bach. Amen. Da ni am ganu un can, a wedyn mi fyddwn ni'n bedyrio. Tommy, hello, Gilead. Mae Bethan wedi awgrymu bod ni yn canu y gan yma. Ond i dôn, dwi'n cymysgu fan, nid rhos y medre, i dôn blaen wern. Nid dwi'n gofyn bywyd moethus a'r y bydd a'i berlau yma.
Oh.
Diolch gyfleister. Dwi eisiau gofyn i'r brawd a'r chiolyn mawr i ddod ymlaen i ddarllen dan o farddoniaeth i mi. Dyma Macsen Lofty a Mawri. Dwi eisiau gyfleister. Da iawn, diolch yn fawr i chi. A gai fod bod Tommy, Bethan, John, Cys a Bethan ymlaen, os gwelwch yn dda, ni'n bendyddio Tommy. Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi meddai bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeia. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan i bedyddio fwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glan. A dysgu mynd gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac nawr yr wyf i gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Yn gynulleidfa o bobl fyw, estynwm groeso i Bethan a John, wrth iddynt ddod i gyflwyno i mab Tommy Pierce i'w fedyddio. Rhan o'na hwy yn llawenydd ac adewid y dîr hwn, a gweddion am fendith Dyw arnynt fel teulu. Yn y meddyr, mynegwn fod Dyw yn caru Tommy Pierce, a bod lle iddo yng nghymdeithas yr eglwys. Trwy meddyddio cyhoeddi'r i Grist farw er ei fwyn heb ymgynghori ag ef erioed nac aros am ei ganiantad. Gwnaed hyn dros Tommy cyn iddo gael ei eni a chyn i neb feddwl amdano. Y mae meddyn yn arwydd maddeiant pechodau ac yn ernes bod yr ysbryd glân yn dod ac o atgyfodiad i fywyd tragwyddol. Gan fod ein plant yn perthyn gyda ni, dymunwn ni ddim twythau gael breintiau a grasusau'r efengil. Dwi am ofyn tri cwestiwn i'r rhieni. Cwestiwn i'r rhieni bedyr, a cwestiwn i chi fel cynulleidfa a teulu Ebenezer. Gan nad yw'r plentyn hwn mewn oed i fedru ateb drosto'i hun, gofynir i'w rieni bedydd ac i'r eglwys, wneud arluned i'w feithrig a'i addysgu yn y ffydd grisnogol. Fel maes o law y daw wneud ei broffes ei hun o ffydd yn Rhys, ac i wasanaethu ef yn yr eglwys a'r bydd. Reit. Wrth gyflwyno Tommy yw fedyddio, ydych chi'n cyffesu eich ffydd yn yw eich tad nefol, yn Iesu eich gwaredwr a chadlwyd, ac yn yr ysbryd glân sydd yn eich sanctiddi. A ddrych yn addo trwy gymorth Dyw i ddarparu cartref chrysnogol i'r plentyn hwn, a'i feithrin yn ysgeidiaeth yr efengil ac yn cymdeithas yr eglwys. A ddych yn amunedu ei annog i ddod yn aelod cyflawn o'r eglwys, i brochesu drosto'i hun ei ffydd yn Rhys, ac i wasanaethu ef yn yr eglwys a'r byd.
Ydyn.
Rhys a Bethan, a ddych chi, dad a mam bedydd y plentyn hwn,
yn cyffesu ffydd y niw dad ma ac ysbryd glân, ac yn addo i helpu'r rhieni i gadw'r addebidion am naid ganlynt i roi iddo fagwraeth Cristnogol.
Ydyn.
Ac ai ofyn yn gynulleidfa sefyll i mi ofyn y cwestiwn. Ydych chi'n sefyll o'r gwelwch yna? A dyma'r cwestiwn dwi'n ofyn i chi. A ydych chi fel cynulleidfa o bobl Dduw yn addo gwneud eich barn y magwraeth Cristnogol y plentyn hwn, a'r holl blant eraill yn eich mis, drwy ddarparu hyfforddiant yn y ffydd a chymdeithas yn yr efengil. Da iawn, dwi'n falch bod chi wedi ateb yn gadarnhaol yn y man yna. Ydy. Ac felly, mae Tommy bach yn fama yn cael cefnogaeth i rieni, i deulu, i famau'n cael bethu, a'n unad o fewn yr eglwys. Newch chi aros ar eich traed. Ti am fod ata fi? Sut dyn ni'n meddwl? Microfon ni'n meddwl. Alla ni brafodus y gwrsfod yr wythnos. Mae di dwy'n fy microfon. Paid o pizza yma. Be sy'n enw aroddir ar y plentyn hwn?
Tommy'r Prif Alex.
Reit, dwi'n mynd i ddion yma, reit. Tommy'r Prif Alex. Yr oedd yn dyfodol ni yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Bendithiad yr arglwydd di a chadwedd di. Llewyrched yr arglwydd i wyneb arnat a trigan haed wrthyd. Cafed yr arglwydd i wyneb arnat a rhoedd i ti dangnefed.
Er oes hws i ti?
Dŵr chydig bach yn oer. Mae Tommy Prys wedi fedyddio yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Ein braen tan cyfrifoldeb ni oll bydd gweddio drosto a'i helpu ym mhob ffordd i gynyddu yn oes gyneb a corf yn yr arglwydd. Er mwyn iddo ddod i ddilyn Iesu ac i fod yn aelod ffyddlon o'i eglwys ef. Diolch chi eistedd. A na ni weddio eto dros Tommy a Tilly. Gawn ni gyd weddio. Adre, da ni diolch i ti am oedfa lawen i gael neithio Tommy a meddyddio Tommy. Enw'r tad a'r mab yr ysbryd glân. A da ni weddio byddi di'n cynnal y teulu yn yr addewidion sydd wedi gwneud. Ac yn cynnal ni fel ffrindiau a theulu a teulu'r eglwys i gadw'n driw at yr hyn da ni'n addo ger dyfron di. Bendithia lwybr Tommy i'r dyfodol, rho iechyd a nerth a llawenydd wrth iddo fod dyfu i fyny, a diogela fo rhag pob niwed a drwg. Ac fy meddion y bydd Tommy drwy ddysgu am yr arglwydd Iesu, yn dod i gredu ynddo fo pam fydd o mewn oedran deall y nes ymlaen. Clif y gweli dros bob teulu, bob teulu sydd yma y bore yma, a fydd nhw daddoli a dy wasanaethu di ym mhob man lle y maint. Oherwydd fi ofyn nhw'n hyn, yn enw Iesu Grist ein hadlwyd. Amen. A gan y gyflwyno, cyn i ni gan i'r enw ola, beibl bach i blant, a Tommy, dwi eisiau ti ofyn i mam a dad, ag i Mali Maxen yn oti, a nhw'n darllen straeon i ti o'r Beibl am Dduw yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod. Da. A da ni am gannu yr enw'n olaf. Ydy ddewis gan y tu. Plans bach Iesu Gris sydd yn ni o fyw. Fe sydd yn ei cadw yn ei law ei hun. Fe sydd yn ei gwirion gwirion ym mhob man. Mae'n frawd i'r lleiaf yn ffrind i'r gwaith.
Wel, diolch i chi am y cwmni bod yma, mae wedi bod yn hyfryd. Diolch i'r cerddorion. Diolch i bawb sydd wedi gosod yr ganolfan ar gyfer y gwasanaeth. A mae yna baned a chyfle i gael sgwrs efo'n gilydd ar ddiwedd y gwasanaeth. Beth am i rannu y gras efo'n gilydd? Gras
sy'n harglwyd Iesu Grist.